Picha ya 16. Yonathani alimuonya Daudi kwamba baba yake alikuwa anatafuta njia ya kumuua. Hii ilimfanya Daudi akimbilie kwenye milima nyikani kujificha. Naye Sauli aliposikia akakusanya watu wapatao 3,000 na kwenda kumtafuta Daudi. Usiku mmoja, wakati Sauli na watu wake walipokuwa wamepiga hema na wamelala, Daudi alikuwa amewaona, akawauliza wale watu wake, "Je, ni nani atakayeshuka na mimi kwenye kambi ya Sauli?" Abishai akasema, "Mimi nitashuka pamoja na wewe." Usiku huo wakawaendea kambini, wakamkuta Sauli amelala na mkuki wake umechomekwa chini karibu na kichwa chake. Naye Abneri na watu wake wamelala wakimzunguka. Abishai akamwambia Daudi, "Mungu amemtia adui yako mikononi mwako leo. Basi niache nimpige kwa mkuki wangu." Lakini Daudi akamwambia, "Ni nani anayeweza kunyosha mkono wake juu ya mtumishi wa Bwana? Ukifanya hivyo, Bwana Mungu atakupiga. Siku yake ya kufa itampata. Bwana anakataa nisiunyoshe mkono wangu juu ya mtumishi wake." Badala yake, Daudi alichukua mkuki wake na bakuli lake la maji, wakaenda zao. Walipofika ng'ambo ya pili, Daudi akasimama juu ya kilima na kuwapigia kelele akisema, Ninyi watu maskari, mnastahili kufa. Mbona hamkulinda Bwana wenu, mtumishi wa Mungu? Ebu angalieni, mkuki wake na bakuli lake la maji viko wapi?" Sauli aliitambua sauti ya Daudi na akauliza kwa nini Sauli anataka kumuua. Sauli alitubu na kusema, "Maana maisha yangu yalikuwa na thamani machoni pako leo. Sitakudhuru tena. Nimetenda upumbavu." Nadhani Daudi alifanya vizuri. Ndugu zangu, Bwana anasema kisasi ni juu yangu mimi, sio yetu.